Доктор Охбулі.
Това е Българското национално Дарик радио, една от любимите ми рубрики, която създавахме преди около 15 години, доктор Охбулі. Боли ни за така авторитета и реномето на българските лекари, всички неща, които се случваха преди ковида, преди ръкоплясканията. Слава Богу, изръкопляскахме, слава Богу, оценихме техните усилия да спасяват нашите животи и все повече, поне в мое лице и в лицето на Дарик Радио, те ще имат верни приятели. Ще говорим за тяхната професия, ще говорим за техния личен живот, защото всички те са и майки, бащи, родители, също време се грижат за всички нас. Пандемията наистина ни кара, дами и господа, още по-болезнено да осъзнаем, че медиците са едни от най-ценните хора в тази страна, че трябва да им помагаме, уважаваме и да се доверяваме на професионализма им. Фокуса ни като общество трябва все по-често да е върху младите лекари, техните проблеми и постижения, желания и потребности. Именно за това започваме една нова така рубрика «Иновация за живот», която в рамките на така няколко месеца ще ви представи четирима млади лекари, избрали да останат в България и да се грижат за нашето здраве. Те са професионалисти, посветили живота си да се борят заедно с пациентите с рак на кръвта. Това са млади лекари, които са българи, които въпреки натоварения си график намират сили да, и време да помагат в просвещението на обществото, като се включват активности в интервюта като това в голямата информационна кампания за рак на кръвта, иновация за живот. Днес казвам добър ден на доктор Виктория Върбанова. Виктория, здравейте, добре дошли в студиото на Дарик.
Здравейте.
Тя е млад лекар, дами и господа, на благодарение на професионализма и вече е началник на отделение по хематология във Военно-медицинска академия. Завършила е Медицински университет в София със специалност клинична хематология. Преминала е допълнително през 12 след дипломни квалификации, сред които са имунология, имуногенетика, клинична хематология и трансплантация на стволови клетки. А моята гостенка участва в над 50 семинара и конференции, чрез които непрекъснато надгражда знанията си, развива активна научна дейност. Интересите ѝ са в областите клинична хематология, трансплантация на стволови клетки, клинична имунология, имунотерапия и имуногенетика. Доктор Върбанова, вие сте млад и амбициозен лекар, който би могъл да работи в чужбина при много по-добри условия на труд, заплащане, а и съответно на живот. И по-голямо бъдеще за вашите деца. Защо избрахте да останете в България?
Да останеш в България, да живееш или да заминеш за чужбина и да се опиташ там да продължиш кариерното си развитие, е въпрос, който стои пред всеки млад човек, работещ. Аз мога да споделя моя личен опит. Още в началото на кариерното си развитие, без въобще да разбера какво се случва с мене, имах възможността да специализирам в Австрия, в държавна клиника и то в област, която беше много иновативна, трансплантация на стволови клетки, нещо в което аз мечтаех да се развивам. И това беше голяма възможност за мене. Въпреки всичко, пред мене не е стояла дилемата дали да остана да работя там или да се върна в България, защото за мене работата и личния живот върват ръка за ръка. Аз имам огромната подкрепа на семейството ми и се надявам и аз да мога да подкрепям тях, когато те имат нужда. Това може да се случи единствено и само в страната, в която си роден и отраснал, а за мене това е България. И към днешна дата живея тука. Тука е семейството ми, чувствам се много добре. В професионално отношение не знаех в началото какво ще се случи с мене. С течение на времето видях, че и в България имаме огромни възможности. Сега всичките ми млади колеги могат да кандидатстват за следдипломно обучение в чужбина, могат да се развиват и след това да пренесат знанията си в България. И мисля, че помощта за пациента, областта в която ние работиме, е еднакво високо ценена и качествена както в България, така и в чужбина. Така че аз не бих заменила България за работа извън граница.
Съзирам свещената връзка семейство-професия. Това е нещо много важно. Как избрахте специалността клинична хематология?
Тя ме избра. и ме намери по пътя на професионалното ми развитие.
Как? Любов от първи така поглед ли беше?
Не, в началото започнах дисертация в клиниката по имунология, в специалност клинична имунология, но с течение на работата ми там, моят профил беше онкологично болни и имах възможността да работя в регистъра за подбор на донори за трансплантация на стволови клетки, което е пряко свързано с работата с хематолози. И така съдбата ме свърза с хематолозите. Те ме запознаха с тази специалност, дадоха ми първите учебници, потопиха ме в тази сфера. Влязох в отделенията по хематология. Тогава трансплантации се работиха усилено в детската онкохематология. Това ме впечатли дълбоко и след дисертация реших да продължа в областта на хематология.
Имаше ли конкретен колега, мъж и жена, който ви подаде ръка, който ви водеше през това приключение, който ви впечатли?
Първият човек, който свързвам с професионалното си развитие, разбира се, е научният ми ръководител на дисертацията, професор Михайлова. Човек, с който все още работиме и имаме и доста близки лични отношения. В областта на хематологията първите хора, които ме впечатлиха, бяха точно колегите от детската онкохематология, доцент Аврамова и доцент Йорданова и тяхната работа. След това започнах работа в клиника за възрастни с онкохематологични заболявания и там съдбата ме срещна с професор Михайлов, който беше моя учител. Той ме научи как да се чувствам сигурна при решенията си, как да ги вземам, да бъда смела и смелостта ми да се уповава на знанията, които натрупваш всеки ден. А към днешна дата моите вдъхновители са колегите ми, с които работя, професор Райнов, който пряко ми подава ръка всеки ден в ежедневната ми практика. Ние всъщност работиме в много тесен колектив и решенията се взимат благодарение на комуникацията между нас като колеги и тогава е много по-лесно. Човек се чувства много по-уверен и получава по-голяма подкрепа. Дори и да сбърка, има кой да го поправи или кой да го насочи и това е много важно.
Дами и господа, гостувани доктор Виктория Върбанова. Доктор Върбанова, кои са трудностите, които срещате, сигурен съм, в ежедневната си работа и как ги преодолявате?
За мен е лично най-голямата трудност е това, че работиме с хора, които имат реални проблеми и нашите усилия са да подадеме ръка. Но понякога се случва така, че от усрещната страна или в лицето на пациентите усещаме неразбиране, една голяма съпротива от тяхна страна, недоверие и това е нещо, с което се бориме често и мисля, че въобще обществото като цяло, лекарите като цяло се борят с това да преодолеят някои недоверие, негативно поглеждане към усилията, които ние полагаме.
От чисто човешка, пък ваша гледна точка, като професионалист, когато си тръгнете от болницата, успявате ли да оставите работата си там? Или тя ви преследва като лавина до вкъщи и вкъщи?
Аз не мисля, че някой работещ човек би могъл да затвори вратата на каквото и да работи и всички проблеми да бъдат в 8 часов работен ден. Разбира се, опитвам се да слагам граница, но работата е свързана с живи хора, с техните болежки, дори с емоциите на техните семейства. Никога не можеш да затвориш вратата на 100%. Опитвам се да разграничавам. Не винаги се получава, но мисля, че съм постигнала добра симбиоза между личния и професионалния живот.
Да използваме вашата определено професионална експертиза. Какво липсва в България по отношение на лечението на пациенти с злокачествени заболявания на кръвта?
Аз лично намирам големи трудности в това, че пациентите имат нужда от лечение в специализирани места, но след изписване те се връщат по родните си места и някой път там се налага да се полагат допълнителни медицински грижи. Да, или огромният проблем според мен е това, че имаме недостиг на биологични продукти. Или това са кръв за кръвопреливане и това не е само в моята специалност. И въпреки кампаниите, които ежегодно се провеждат от различни центрове, за кръводаряване, българското общество сякаш още не е озряло за това да осъзнае, че това е напълно доброволен акт и акт, който наистина спасява човешки животи. Не само в областта на хематологията. При нас, разбира се, нуждите са големи, пациентите са хронично болни, някои от тях се кръвопреливат ежемесечно, но изобщо в здравното поведение в България кръводаряването е наистина един проблем.
А как сме от апаратурна гледна точка, като технологии, снабдени ли сме добре или само определени болници, определени центрове,
което
води пък до наплив?
Аз работя в огромен център с големи възможности. До сега професионално съм работила само в големи университетски центрове. Мисля, че имаме много добра апаратура, съответно колегите се обучават, имаме възможност да пътуваме в чужбина. За лекарствата също имаме достъп до всичко, което има достъп всеки европейски гражданин. За провинцията е малко по-деликатна ситуацията. Моя баща е лекар в провинцията. Там, разбира се, трудностите са по-големи, но България е много малка държава и когато има някакъв проблем, пациентът може да бъде наистина бързо насочен в голям център, където да се окаже съответната помощ.
То така и става реално. Като говорим за иновации, за апаратура, за качествени големи центрове, най-големите иновации, най-големите научни пробиви последно време по отношението на терапиите, медицината бележи именно при вас, хематологията и онкохематологията. Достъпни ли са обаче новите терапии за българските пациенти?
Българският пациент има много лесен достъп до специализирана медицинска помощ, както и до лекарства. Мисля, че няма никаква обструкция пациента да получи това, от което има нужда. То е напълно безплатно в повечето случаи. В областта на онкологията и онкохематологията всички съвременни медикаменти се реимбурсират на 100% от здравната каса. Мисля, че българският пациент има щастието да има достъп до всичко модерно, напълно безплатно.
В това отношение сме членове на Европейския съюз и то пълноправни. Да, мисля, че без съм голям специалист, всички големи лекарства са тук и всички нови лекарства са тук. Какво ще кажете за идването на ваксините, за обществените нагласи като медицински човек? Добре ли? Така, трябваше ли да има кампания? Чувам, че в Испания са направили лотария в Щатите мисля, че беше. $1 милион дават сред ваксинираните. Много интересно. И са вдигнали масово. Така може би трябва да търкаме талончетата.
Ваксините, разбира се, като нещо, първо вируса беше чисто нов за лекарите, за хората. Въобще обществото не беше подготвено за това. В началото имаше всякакви хипотези, че ще чипират хората и какво ли още не. Разбира се, това в част от обществото породи едно голямо недоверие към ваксините. С натрупването на данни, с това, че повечето, да не кажа почти всички българи, по някакъв начин се срещнаха с вируса или членове на техните семейства, това доста промени мисленето и излязохме от този кръг на хипотези, теория на конспирациите. И сега, тъй като работя във военна болница и виждам хората пред зелените коридори, мисля, че вече обществото достигна до един етап да е много по-зряло и много по-смело да се довери на препоръките, които се дават.
Добре. Да поиграем някой друга игра на измислени въпроси и измислени ситуации, но отутре сте шеф на нощ, да кажем, на господин Мутафчийски. Какви ще бъдат първите три неща, които ще разпоредите?
Не бих променила нищо. Mm-hmm. Смятам, че мерките, които бяха въведени, бяха съвсем адекватни, навременни. Наистина трябваше да има ограничаване, въпреки че беше много трудно на много хора. Голяма част от хората останаха без средства. Аз самата съм майка на дете, което още в градина. Наложи ми се да намирам варианти, с които да се справяме с ситуацията, че децата са в къщи. въпреки всичко нямаше как да издържи системата на огромния наплив от болни, който беше, и това не беше ново за България. Това се наблюдава навсякъде в Европа. Затова не бих променила нищо.
Какво обаче трябва да се промени в стратегически план от твоя гледна точка, Виктория, в системата на здравеопазването и по-специално сферата, в която работиш ти, за да могат пациентите да получат по-добра медицинска грижа, лекарите пък да се чувстват по-удовлетворени от работата си?
Това е въпрос, който се обсъжда от много време. Здравната реформа, да излезем от контекста на клиничните пътеки. Въпреки че пътеката не те ограничава на 100%, все пак това е една рамка, в която си сложен, а един пациент не може да бъде рамкиран. Много често излиза от нея и смятам, че даването на свобода да се прави това, което на 100% е нужно за пациента, без да смята лекара дали влиза в рамката на клиничната пътека или излиза, в крайна сметка пациента получава грижата, която трябва да получи, и тя не му се отказва, но все пак това ограничаване създава за мен лично дискомфорт и мисля, че и колегите ми биха се чувствали по-спокойно, ако не се заплаща за клинична пътека, за извършена дейност. Това би променило наистина поведението на лекарите и би дало възможност пациентите да се чувстват по-спокойно, да не са рамкирани.
Още веднъж да го обобщим. За извършена дейност да се плаща, а не де-факто, де-юре, да се по клинична пътека, да е заложено някакси.
Да, защото това преравнява пациенти, които имат напълно различни нужди, но с една и съща диагноза, ги преравняват това.
А няма два еднакви случаи.
Няма два еднакви случаи.
Разбрах, запомних да се плаща за извършена работа. Много сериозен и полезен съвет от доктор Виктория Върбанова. Тя е началник на отделение по хематология във Военно-медицинска академия. С нея така започна серия от гостувания и иновация за живот. Успех! Поздрави специално Военно-медицинска академия. Предайте нашите най-сърдечни поздрави на всички там. Още веднъж аплодисменти за вас и поклон за всичко, което направихте на първа линия за нас, българите. Мисля, че наистина и в правителствен, и в медицински мащаб България се справи доста добре. Разбира се, има починаха доста хора от нашия шоу-бизнес хора, но така, някак си можеше много по-тежко да всичко това да се случи. Благодаря на вас, минахме по тънката лайсна. Успех!